Gepler Adatly radiosi efirde habarlar günleri ulanmen ýogsanany gurban. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 17 martda Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanışyp, global pandemiýa aladalarynyň fonuny türkmençilikde çarwaçylyk ýöneşler esasynda dermanlyk goraýjy ýa-da bejerji häsiýetlere ee diýip bilinen ösümlikleri ýene bir gezek üns çekdi. Resmi xabarda Garagumyň ekologiýasy bilen tanışmak üçin gurulan sapar hökmünü görkezildi. Dermanlyk ösümlikler hakkında aýdylan zatlar prezidentiň 13 martda ýüzärlik buruşly uwnaş hakkında aýdan zatlarynyň üstüni ýetirmek islegini ysarat edýär. Tadahanyň maglumatyna görä, häzir Garagumda ösümlikleriň 293 görnüşi ýetýär. Berdimuhammedow hususan sadak ve dağdan ağaçları hakkında durup geçti. Onun tasdiklamağına göre dağdanın öz oluşlu tesiri var. Kadimi devirlerde uzak yola uğran kervenlere koşulan düğelerin oyununu bir bölücük dağdan ağacı nasıptırlar ve bir yolun ruvaç olacak duvarıdaki anam merkidiptir. Sol ruvaçta bilim boyunca diş doktoru olan prezident dağdanın anık nehil tesirinin bardığını aitmeyar. Emma prezident sadagyň dermanlyk käsiýetleri hakynda dagdan agazyna garany köprak maglumat berýär. Onuň sözlerine görä, sadag halk lukmançylygyny ulanylan özümlik bolup, çağı bir zatdan gorkun ýagdaýyny oňa sadagyň külini suw baryp içiripdirler. Sadag püri suw bilen garylyp, çağalara içirilenini içegelerdäki ýokunç keselleri aýyrmaga ýardym edýär diýip prezident sadag tüstesiniň Adamın nerv ulgamını rahatlandırmakta ul tesirinin bardığını hem sözüne koşuyar. Şeyle de Berdimuhammedow, sadık külünün kimye senagat için çiğmalın alınayanlığını, sadık odunu bisirilen tağımların yokumurluğunu tayar. Şunun ulen bağırlıkta devlet taştoni, sağlı uğrunun bilim alayan studentlerin garoğumda olup, çöl ösümlüklerini almesasda öğrenmeklerini tavsırdı. Berdimuhammedow iş saparının doğamını bioköptürlülük, azon katlığını korumak, çölleşmeye karşı görüş, terhedüstü su akımlarını ve halkara köylleri korumak hakkında olurken en çime gedek aydan umumi sözlerini kaytaladı. Yönü bu uğurdaki problemlerin hiç yerini ağlamadı. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın suğun bisar planlışı, su deskalarının arasalanmadlığı, reyaller, pahta planlar esasında yerlerin uzak yıllar sorulduluşu, Şor suwlary bir ýere toplap, gaýtadan işlemek finansynyň mümkin bolan netijeleri, çölle ýaýraýan mal keselleri we çysyrymly ekologiýa ýagdaýynyň insan saglygyna salýan wehim barada ýetgiderli maglumat berýär. Mysal üçin, hukuk goraýjy Farid Tuhbatullinin adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Sowet döwründe Daşogul vilayetinde we Özbegistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasynyň çağ ölümüniň derejesi bütün Sowet Soýuzynyň iň ýokary derejä çykdy we şondan bäri bu urda statistik maglumat berilmeýär. Keselçilik, näsaglyk ýagdaýlaryny gowlaşma bolmady. Erbetleşme welin boldy. Yönü elimizde anık istatistik maglumatlar bolmansan, biz önkü ve sonkü yağdaylar deneştirip, netice çıkarıp bilmeyar. Emma görünüşünden yağdayın dine yaramazlaşanlığını aydıp bolur deyip, Tuhbatullin Adatlık Radyosu'na aitti.